Добре, може да, да пускаш. Сега, предния път, когато говорих, говори за мъдростта, но всъщност, когато говори за мъдростта и различните видови мъдрост и баланса, който Бог иска да имаме, да ни бъдем просто хора, които виждат мъдростта на Бога само в един аспект на своя живот и разпознават мъдростта само в един от аспектите на, на проявлението на мъдростта. А всъщност Бог, мъдростта на Бога е многообразна премъдрост. И мъдростта, с която ние професионално се развиваме и можем да отключим мъдрост, тая мъдрост, чрез търсене, чрез постоянство, чрез развитие, чрез общение с хора, които са експерти в тая сфера и Бог да развие тая мъдрост. И Библията нарича това мъдрост от Бога. Мъдрост, която Бог дава на, на земеделица да може да бъде добър земеделец. Библията нарича това мъдрост от Бога. Обаче също така има цяла сфера на, на мъдрост, която е способността да разбираме писанията, да тълкуваме писанията и да прилагаме Словото на Бога в личния си живот. Защото Библията казва, че мъдростта ще излее духа си и ще ни направи да разберем Словото на Бога. Така че мъдростта е тази способност да разбираме писанията. И също така да може да ги прилагаме практично в живота си. Защото писанията имат много практичен, личен и практичен аспект. И по този начин духа на, на знание, на разбиране и на мъдрост върху Христос беше духа на знание, на разбиране, на мъдрост и на съвет. Така че знанието, което идва, Бог иска да отключи разбиране, за да разберем това знание, което вече го имаме, което е достъпно до нас и е дошло до нас. Разбиране да разберем и да може да разтълкуваме това знание. Но също така имаме нужда от мъдрост, как да приложим това знание конкретно за нашия живот. Така че духа на мъдрост е много свързан с писанията и способността да разбираме и да прилагаме писанията в нашия живот. И ако искаме тази мъдрост, има ключ, чрез който тя се отключва. Тая мъдрост. Един от ключовете е от най-мощните инструменти за отключване на тая мъдрост е чрез тези, които Бог изпраща, които имат благодат. Особено апостолска и пророческа благодат, те отключват разбиране в нас, отключват тази благодат във всеки един от нас, за да може да ни се отворят очите и да започнем да разбираме писанията по един акуратен начин, да сме в синхрон с това, което Бог прави и така нататък, и така нататък. Бог изпраща посланници и отваря очите ни за писанията. И когато тази благодат е предадена, когато ние седнем в нашия личен живот да изучаваме писанията, ние започваме да виждаме истините на Бога в писанията. Така че това е инструмент, нали? И човека, който може да отключи това разбиране в нас, не е непременно най-образования. Може да не е най-богатия в естественото, да не е най-влиятелния, но да има голяма благодат и капацитет да отключва в нас. И разбира се, търсенето и така нататък. Говорихме също за мъдростта в семейството, за тези много различни области, за изграждане на взаимоотношения. Много е важно мъдростта за изграждане на взаимоотношения, мъдростта за изграждане на брака, мъдростта за възпитание на децата и така нататък. И това са цели области на мъдрост, която Бог иска да отключи към нас и ни дава ключове и така нататък. И аз говорих за това, че Соломон беше небалансиран в сфера на мъдростта. Той имаше мъдрост само в една област, мъдростта да бъде държавник. Мъдростта да върши дадените му задачи. Обаче имаше огромен дефицит в мъдростта по отношение на семейството, на личния живот, на разтълкуване на писанията. В други сфери му липсваше мъдростта и не виждаме плода на това, че след него царството пропадна. Защото той не можа да предаде на син това, което Бог му беше дал на него чрез неговия баща. Той прекъсна връзката, успеха го замъгли. За много важни неща, които накрая той ги осъзна, но беше вече късно. Можа само да ни напише един еклесиаст, който да каже всъщност, аз се провалих, обаче искам да ви дам истината, нали, отвътре, от кухнята, да ви кажа, не дейте да гледате бляскавото царство, което е описано, четете, което е описано в писанията но, и отвънка как изгледат нещата, но сега искам да ви кажа от кухнята неща, да ви кажа колко бях мизерен сред целият този успех, защото просто нямах лична връзка с Бога, защото нямах мъдрост как да имам здраво семейство, да предам на моя наследник и така нататък. И говорихме за този добродетел на баланса, аз се повтарям малко, баланса, да ни бъдем хора, които виждат само частично в една област, да имаме този баланс и да знаем как да потърсим мъдростта на Бога във всеки един аспект на живота. Амин? Защо? Защото един от добродетелите, които презвитерите трябваше да имат, беше презвитерите да бъдат в нашия превод разбрани, но в гръцкия превод богатството на тази дума включва не само да бъде разбран човек, но всъщност това значи да бъде балансиран. Да бъде балансиран човек. Да не изпада в крайности. Амин. Между другото, евреи дефинира зрелостта, един от компонентите на зрелостта казва тези, които чрез упражнение са обучили чувствата си, емоциите си, да разпознават доброто и злото. С други думи, Бог ни е създал, вложил емоции във всеки един от нас и Бог е създал този емоционален човек във всеки един от нас и не е добре да бъде потискан, но той трябва да бъде балансиран, трябва да бъде контролиран чрез Святия Дух, чрез обучение, за да може нашите решения да бъдат базирани на Божията справедливост, а не просто на емоционална еуфория или гняв и така нататък. Така че емоциите, които Бог е създал, да украсяват живота ни, нали, но да го стимулират, но не и да бъдат движеща сила в нашия живот. И това е баланса, част от баланса. Част от баланса. И така, една голяма добродетел в презвитерството е да бъдат балансирани хора, презвитерите. Но понеже презвитерите са модел за тялото Христово, нали така казва Библията, презвитерите трябва да дават пример за тялото. Затова когато четем за всички тия характеристики и добродетели, които трябва да притежава един презвитер, ние разбираме, че всъщност Бог иска всеки един да притежава тия характеристики. Просто за презвитерите са задължителни. Но всъщност всеки един, те трябва да са пример, така че с времето всеки един да има всички тези добродетели, които презвитерите трябва да са развили и доказали в своя живот. Амин? И така, поради тази причина аз чувствам да говоря малко за баланса и да покажа различни области на баланс. Аз не мога да включа всички аспекти на балансирания човек и на балансирания живот, но е важното да отключа разбиране и всъщност това ще донесе един добър баланс в нашия живот, нашето разбиране как да сме балансирани хора. Аз показвам само няколко аспекта от този балансиран живот. И така, Библията казва да не сме деца завличани от всеки вятър на учение, нали? Това е балансирания човек. Идва ново учение, идват нови неща, но той знае как да изпитва всичко и да държи доброто. Нали, той не се повлиява от новите учения по един небалансиран начин. Той знае как да прецени. И знае, че има много такива вятърничеви неща. И знае как да хвани, ако има нещо ценно, да го задържи, без непременно да влиза в крайности, в странни неща. Амин? И така. Днес аз ще говоря по отношение на една мистерия, която все още изучавам и мисля, че никога няма да разбира напълно, но това е мистерията за баланса между вяра и дела в нашия живот. Вяра и дела. И ако погледнем писанията, ние може да видим цели области от писанията, които ни учат на вярата, как да приемаме от Господ. И че всъщност всяко добро идва от Господ и ние сами по себе си не можем да направим нищо. Така че ние можем да видим цели области от писанията, които наблягат на вярата в Бога и че за човеците е невъзможно, каквото и да било, обаче за Господ. И в същото време може да видим цели области от писанията, които Библията много ясно ни показва, ако ние не се задвижим, Бог няма да се задвижи. И цели области от писанията, които Бог поставя отговорност върху човека и върху човешкия избор. Амин? Каква е тая тайна? Каква е тази мистерия? Библията говори за тайната на въплъщението. Сещате ли се? Павел говори за тайната на въплъщението, в която Бог стана човек. И едновременно в една личност Бог и човек беше едно. И това е личността Исус Христос, нашия Господ и нашия Спасител. Той беше 100% човек и 100% Бог. Той е 100% личността Исус Христос. Исус беше 100% човек, но същото време в Него обитаваше 100% от Божеството. Абсолютно пълнотата на Бога беше в Него. Така че Той можеше да бъде наречен Божия син, можеше да бъде наречен и човешкия син. И в двата случая просто това беше абсолютна истина. Абсолютна истина. В цялата история е имало еретични учения, които са излизали от чистотата на доктрината и на вярата, когато са наблягали само на едната част на природата на Божия Син. Когато са наблягали на човешката част и са отхвърлили божествената част или обратното. Амин. И затова ранните църковни отци са написали тези символи на вярата, които са излезли с тия декрети на вярата, в какво вярваме, за да може да сложат баланс в това нещо и да дадат чистотата на фундамента на вярата и на тълкуване на писанията, които ще ни помогнат да ходим в истината. И в тези фундаменти е заложено триединството на Бога, въплъщението на Бог в човешкия син, смъртта и възкресението на Господ Исус Христос. Всичко това бяха фундаменталните неща, върху които е изградено разбирането ни за вярата и за ходенето ни с Бога, за тълкуването на писанията. То е базирано на тези фундаментални откровения върху писанията и свидетелството на апостолите и на ранните християни. И така. Така че точно по същия начин, както в Сина Исус Христос е въплатено 100% божеството и 100% човешката природа, но безгрешна човешка природа. Точно по същия начин в нашия живот и в нашето ходене с Бога има божествена част и има човешка част. има 100% божествена част и има 100% човешка част. И наблягането на едната за сметка на другата винаги може да доведе до крайности. Ние трябва да разберем, че с нашото ходене с Господа има абсолютно божествена част, която ние можем само да приемем чрез вяра. И има човешка част, която нашия избор, дали ще ходим според това, което Господ е излял в нас чрез вярата, която ни е дал. Нека да го погледнем сега в писанията. В Римляни 4 глава, се казва следното. Първи стих. И тъй, какво ще кажем, че нашия баща Аврам е придобил по плът? Защото ако Аврам се оправдал с дела, има с какво да се хвали, само не пред Бога. Понеже, какво казва писанието? Аврам повярва в Бога и това му се вмени за правда. А на този, който върши дела, наградата му е се счита като благодеяние, а като дълг. Така че ние четем тук, казва, понеже казва писанието, Аврам повярва в Бога и това му се вмени за правда. И сега четем послание към Яков. Втора глава. Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Може ли такава вяра да го спаси? Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. Някой ще рече, ти имаш вяра, но аз имам дела. Ако можеш, покажи ми вярата си без дела, но аз ще ти покажа вярата си от делата си. Ти вярваш, че има само един Бог. Добре правиш и бесовете вярват и треперят. И по-нататък. Авраам, нашия отец, не оправдали си чрез дела, като принесе сина си Исак на жертвеника? Ти виждаш, че вярата действаше заедно с делата и че от делата се усъвършенства вярата. Изпълни се писанието, което казва: Авраам повярва на Бога и това му се вмени за правда и се нарече Божий приятел. Виждате, че чрез дела се оправдава човек, а не само чрез вяра. И така нататък, и така нататък. Павел набляга много силно, че Авраам просто каквото и да направи, не може да се похвали пред Бога. И той се оправдал чрез вяра. Между другото, писанието, когато говори Авраам повярва в Бога и Бог му го вмени за правда, това беше преди да се е появил Исак. И преди да беше дошло изпитанието, Бог беше Бог вече беше декларирал праведността върху Авраам заради неговата вяра. Той повярва в Бога и Бог декларира: Авраам е праведен. Обаче Яков каза, че всъщност Авраам се оправда, когато принесе сина си Исак в покорство към Бога. И че чрез дела Авраам се оправда вярата, която имаше. На пръв поглед има противоречие. Обаче всъщност точно тук е това, което искам да говоря. За баланса всъщност между вярата и делата, между Божията част в нашия живот и човешката част. Амин. Така че писанията ясно ни показва, че Авраам повярва в Бога и той, Бог му даде праведност заради вярата. Но всъщност праведността на Авраам беше потвърдена чрез ходенето на Авраам с вяра и делата на вяра, които извърши. Неговото покорство към Господа. Не само когато получи тая праведност, не в своя живот, той ходеше в покорство към Бога. Така че чрез вяра ние можем да приемаме да приемем праведността на Бога, благословението на Бога, благодатта на Бога, да приемем Святия Дух, защото Писанието казва, че дори Святия Дух към галатяни, когато Павел ги смъмря, той каза, чрез дела по закона ли получихте Святия Дух или чрез вяра в посланието. Така че те дори, ние дори получаваме, всеки дар от Бога идва чрез вяра. Той е дар, той ни се дава. Но Библията също казва, че когато Бог ни даде своята благодат, своята праведност, ние имаме отговорност какво ще направим с това, което Той ни е поверил. Искам да ви покажа отново в послание към Петър е много, много ясно е показано отново това нещо. Второ послание на Петър. Първа глава, трети стих. Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко, което е подарила, всичко, което е потребно за живот и благочестието, чрез познаването на Този, който ни е призвал чрез своята слава и сила, чрез което ни се подариха скъпоценните и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници в божественото естество. Като сте избягнали произлязлото от страстите разтление в света, то по самата тази причина положете всяко старание и прибавете на вярата си. Добродетел, добродетелта благоразумие, на благоразумието себеобоздание, на себеобозданието твърдост, на твърдостта си благочестие, на благочестието си братолюбие, а на братолюбието си любов. Защото ако тези добродетели се намират у вас, изобилстват, те няма да ви оставят безделни, нито безплодни относно познаването на нашия Господ Исус Христос. Тук отново можем да видим в това писание, където се говори за божествени обещания и нещо, което Бог ни подарява. Амин? И след това за усилия, които ни да положим и за да бъдат изработени определени добродетели в нашия живот. Какво казва Петър? На нас ни се подариха големите обещания. Тези обещания всъщност бяха да станем участници в божественото естество. Буквално Бог ни даде естеството на Сина Си. И то беше дадено по благодат. Никой не може да заслужи позицията на Син. Единственото, което може да направим, е да приемем позицията на Божий Син чрез вяра. И праведността, която Бог ни дава заради Христос Исус, нашия Господ. Така че, затова апостол Петър, когато говори, той казва следното, да прибавим на вярата си, да положим усилие и да прибавим на вярата си тия добродетели. С други думи, първо ние имаме вярата, че Бог ни подарява тия обещания. Това е вярата и доверието, че Господ Исус е умрял за нас и когато е умрял и възкръснал и всъщност Той прави всеки, който желая, всеки, който поиска, Той го прави свой син. Амин? И когато Бог ни направи свои синове, Той ни дава в себе си природата на своя син. Затова Библията казва, че ние сме облечени в сина. Тоест в момента, в който повярваме Исус Христос, влага в себе си нашата природа и ние ставаме точно толкова синове, колкото беше сина, когато ходеше на тази земя. Това е дар по благодат. Не може да се заслужи. Ние го приемаме и Бог ни записва и ни осиновява в своето семейство. И когато сме осиновени в семейството на Бога, Той ни дава природата на сина си. И всъщност природата на сина е неговата природа, неговото естество. Това е самия Той, самата негова природа, Той влага в себе си като сина. И ние това можем само да го приемем чрез вяра. И след като го приемем с вяра, Бог каза, поради самата тази причина, че сина е дошъл да живее във вас, че Бог ви даде благодат, че Бог ви даде духа си, че Бог ви направи синове, че Бог ви усинови, небесния баща ви усинови в царството. Затова поради тази причина положете усилие. И нека тази природа да започне да се проявява в нас. Виждате ли, когато ти си повярвал в Бог, и аз съм повярвал в Бог, заедно с нашата вяра, Бог е вложил в себе си и своята любов. Способността да обичаме, така както Бог обича. Бог го е вложил в нас, но е наш избор. Дали просто ще позволим Бог да обича хората чрез нас, или няма да го позволим. Ние решаваме. Бог го влага в нас, но ние решаваме. Амин. Бог влага в нас природата на сина и ни прави участници в себе си, в своето естество, обаче казва, поради тази причина положете усилия и направете това, което се изисква от вас, за да може тази природа на сина да бъде проявена във вашия живот. И в цялото това, в целия този процес, ние виждаме, че Божията благодат, Святия Дух ни помага, но това е избор. Ние да позволим Бог да започне да ни освещава, ние да позволим този процес на освещение да стартира в нашия живот, или ние може да решим да го спрем. Амин? Така че, генерално картината, как можем да свържим вярата и делата, Божията част и нашата част. Библията казва, че върху вярата ние надграждаме тия неща. Първо е това, което Бог е направил. Всичко започва с това, че Господ е този, който го прави. Но ние искаме да наследим, ние искаме да бъдем участници в благословението на Бога. Ние искаме да бъдем участници в Неговата природа и да изявим Неговата природа. И това е наше решение, и това е наша борба. И наше съработване с Бога. Бог може да е вложил в тебе много неща, но просто ти избираш дали да ги изкараш и да не ги изкараш. Една от най-хубавите картини, метафори, които описват спасението, е наследство, нали? Дори Новия Завет е в Евреи е наречен завещание, нали? Помните, в Новия Завет думата завет има значение и на завещание. Така че автора на послание към евреите използва едно от значенията на думата завет, завещание, за да обясни всъщност изкуплението, което Бог извърши. И той започна да го обяснява, както едно завещание. Когато един човек се труди, постигне нещо, и той написа завещание. В момента, в който той умре, неговите наследници получават това, което той е изработил. Соломон каза, видях това нещо, един може да се труди с мъдрост, с полука, с успех и ще го завещае на някой, който не е участвал в неговия труд. Какво направи Исус Христос? Той дойде на земята. И той извърши съвършено волята на Бога. И докато ходеше на тази земя и се покоряваше на Бога, той ходеше като съвършения Божий син и съвършения човешки син. И когато той умря на кръста и проля кръвта си, всъщност той завеща тази съвършена природа на Божий син, на човешки син. Той завеща на тези, които просто приемат условието на това завещание е да го приемиш. Да кажеш, искам го. Аз го приемам. Това е единственото нещо, което ние можем да направим. Така че по този начин ние влизаме в наследство на завещанието, което Бог ни завеща. Нали? И това е природата на Сина Христос. Сам себе си. Ние наследихме Бога. Ако може така да кажем. Чрез смъртта на Христос ние наследихме Бога, защото Библията казва, Бог каза за левитите, аз съм тяхното наследство. Те нямат тая земя, която специално племе и територия, обаче всъщност аз ще бъда тяхното наследство. Аз съм тяхното наследство. Амин? И на друго място каза, Бог каза за евреите, вие сте моето наследство. Така че Бог е нашето наследство и ние сме наследството на Бога, чрез смъртта на Божия Син Исус Христос. Ние станахме Божие наследство и Бог стана нашето наследство. Ние принадлежим един на друг. Всичко, което е наше, е Негово. И всичко, което е Негово, е наше. Затова просто и свръзката на Господ с Неговата църква е сравнена с брак. Защото в семейството и в брака всичко мое става твое, всичко твое става мое. И ние ставаме едно. Друга метафора беше наследството. И аз, за да го направя по-добра картина, представете си, че някой от нас получава наследство 10 милиона долара от някой богат роднина, който ти наследява и ти дава 10 милиона. Ти не си работил, дори не си знаел, изведнъж научаваш и се започнат и такива неща да се случват. Когато сме покорни на Бога, и всичко, което трябва да направиш, да кажеш съгласен съм, да се разпишеш и да кажеш съгласен съм, приемам наследството. Нищо не си го заслужил, дори не си знаел преди да ти кажат. Точно както благовестието. Дори не си знал какво имаш. Някой друг се е трудил, някой друг е платил цената и чрез неговата смърт ти просто наследяваш, ако го искаш. И проповедника, ние сме точно като тия вестители, които казват, ти имаш наследство. Наследството е да бъдеш Божий син, защото той умря, искаш ли го? Така че представете си тази сума, която тук в момента мисля, че просто повечето от вас не са способни да изработят. Но ако някой е способен, служи още една нула или две нули, за да стигнеш до място, където не можеш да го изработиш. Колкото да си добър бизнесмен, не можеш да изработиш тази сума. Така че но за нашите условия, тук 10 милиона долара е добра сума за илюстрацията. Нищо не можеш да направиш. Всичко, което можеш да направиш, да кажеш, когато чуеш, да кажеш, да, съгласен съм, аз приемам. И ти получаваш това наследство. И то е твое, в твоите ръце. То ти е дадено. Какво ще направиш с него? Дали ще се поинтересуваш този, който ти го е завещал, какъв е бил? Какъв е бил начинът му на живот? Какво е желанието му да направиш това наследство? Или просто ще го вземеш и ще започнеш да огаждаш на себе си по начин, по който искаш и така стават много хора наркомани. Те получават изведнъж много пари и смятат, че не разбират отговорността, която идва с това. И че няма са щастливи, ако просто не го управляват в Божиите пътища, а просто използват всичко да угажат на страстите си. И това ги разрушава и стават по-мизерни, отколкото да не го бяха получили. Това го казва Писанията. Но по този начин бих казал вярата и делата. Бог просто като това наследство той ни го дава. И ти го приемаш. Не можеш да го заслужиш, не можеш да го изработиш. Няма силата да вършиш нещата без да си приел наследство. Дори да имаш желание много добри неща да направиш, ако не получиш това наследство, ти не можеш да ги направиш, дори да искаш. Само ще се провалиш, ще видиш колко си неспособен. Обаче просто добрата новина, че Бог го е дал. Амин. Че Той го е дал. И след като ни го е дал, ние решаваме какво ще направим с него. Амин. И тук вече просто е, както апостол Павел и апостол Яков, когато писаха, апостол Павел набляга на това, че ние не можем да заслужим по никакъв начин, не можем със собствени усилия да придобием и този капитал, който идва само чрез подаръка на Бога. Ние просто трябва да го приемем чрез вяра. Но апостол Яков набляга на другия елемент, след като си го получил, какво правиш с него, ще определи дали просто ти ще ходиш в тая праведност или ще позволиш тя да бъде задушена. С тези ресурси дали ще направиш нещо добро или с тия ресурси ще направиш нещо лошо. Има хора, които в момента даже има един, който той е вярващ, вярва в Бога, не е българин. И просто прави една голяма глупост. Най-напред говори, че вярва в Бога, че обича Бога, че Бог му помага и така нататък. И следващото нещо, което прави такава простотия, че всъщност с този ресурс на праведност, това, което Бог му е дал, той ги го е използвал за укор на Божието име. Ако просто ще правиш такива неща, поне не идей да говориш, че си християнин. За да ни отвратиш хората от вярата. Амин? Искам да кажа, че дори човек да е получил този уникален дар, благословение, наследство, да имаме взаимоотношения с Бога, да сме част от Неговото семейство, ние можем с нашите действия да, ако ни управляваме добре, това, което Бог ни е подарил с нашите действия, можем да бъдем за укор за царството. Затова апостол Яков каза, виж какво, ти вярваш, добре правиш, че вярваш, обаче дори и демоните вярват в Бога. Ако ти тази вяра не материализираш, ако не проявиш, ако не проявиш добродетелите на Христос в твоя живот, това става безсмислено. Амин. Сега, понякога има някои хора, които консултирам. И се случило някои хора, даже може да спомена имена, може и да спомена имена от тук присъстващи. Може ли? За да стане по-ясна илюстрацията. Казвам го с добър тон. Понякога, когато си говоря с Боби, аз си казвам, Боби, просто толкова много анализира себе си. Погледни повече към Бога. Просто виж ресурсите, които Той ти дава. Всичко, което правиш е добре, но просто няма нужда толкова много да правиш. Просто се облегни на това, кое е Той. Гледай повече на това, кой е Бог и какво е направил Той, отколкото просто това, което ти правиш. Имаш нужда да се потопиш и да приемаш ежедневно Неговата благодат, която Той ти дава. Понякога има хора, които са толкова педантични, толкова критични към себе си и толкова искат да са акуратни, че просто в това желание забравят да гледат на Бога и че всъщност всичко идва от Него и да вземат този капитал, всеки ден да го вземат. Амин. Докато има друга група от хора, понеже отсъства човека, няма да говоря за него, да го споменавам по име. Всеки път просто той знае, че зависи от милостта на Бога. Живее начин на живот, който му е напълно ясно, че винаги зависи от милостта на Бога. Аз казвам, ти страхотно, ти приемаш благодатта всеки път. Обаче не прави нещо. Бог няма вместо тебе да предприеми някои стъпки, които трябва да предприемиш. Така че понякога за някои хора може да има семинар, който просто да говоря за това как да се задвижим, как да ни бъдем пасивни, как да активираме дарбите си, как да активираме молитвения дух, как да активираме даването, как да активираме посвещението, как да дисциплинираме себе си и така нататък. Защото Господ е с нас и ни помага, но ние трябва да направим нашата част. Докато други хора просто може да кажеш, гледай към добротата на Бога. Гледай, отпусни се в добротата на Бога, отпусни се в Неговата любов. И да говорим просто за цял семинар, за благодата на Бога, която излива всеки ден в твоя живот. И това е баланс. И това е баланс. В Библията виждаме целият този баланс между Божията част и човешката част. Обаче първо е Божията част. В цялото това нещо първо е Божията част. Първо е, че ние приемаме от Бога. И второ, ние просто това, което сме приели от Бога, как го пускаме в действие? Как го развиваме? Още една хубава илюстрация и с това ще свърша. Аврам. Отново с Аврам. Тогава Господ говори на Аврам и казва, ще те благословя, 12 глава. Ще направя от тебе голям народ. Ще те благословя и ще прославя името ти. И ще бъде за благословение. И така нататък. И в тебе, и чрез тебе ще се благославят всички земни племена. Амин. Бог каза на Авраам, аз ще ти благословя. И след това каза, и чрез тебе ще се благославят хората. Аз ще ти благословя. И чрез тебе ще благославям хората. Амин. А апостол Павел говори за вярващите, които се благославят заедно с вярващия Авраам. И апостол Павел говори, че това благословение, с което Бог благослови Авраам, е всъщност праведността чрез вярата. И по-нататък писанието казва, обаче аз не искам да стигнем, да свършим до там. Аз искам това, чрез което те благославям, да бъде благословение за другите. Тоест, Бог казва, аз ще благославям, искам чрез тебе да се благославят останалите. Лестър Самуел говореше и даде картина, ако сте виждали в Израел, река Йордан, тя се влива в Генисаретското езеро, оттам изтича надолу и се влива в Мъртво море. И там Мъртво море е мъртво, нищо няма. Нищо, даже бактерии не живеят, толкова е мъртво. Ако не е както някои си мислят, че Чак Норис е убил мъртво море и затова е мъртво. Всъщност мъртво е, защото няма живот. Но тя е страхотна илюстрация. В Генисаретското езеро е пълно с живот и риба. Там ловяха риба. Обаче в Мъртво море няма нищо живо. Бактерии даже не могат да живеят. Ако имаш някакви кожни заболявания, отиваш там да се окъпиш и просто 90% нещата умират. Просто всички бактерии, които са ненужни, те умират. И няма никакъв живот. Но от Мъртво море нищо не изтича. И това е много голяма добра картина. Когато ни Генисаретското езеро, то приема, обаче дава. То ни взема, докато Мъртво море, всичко, което приеми, задържа за себе си. Това е картина на живота на вярващите. И знаете, че тия библейски места, събития, всичко ни говорят за нашия живот с Господ. И ако искаме да бъдем пълни с живот, това, което Бог ни дава, ние трябва да търсим начин да го дадем. Да сме благословение. Ако просто Господ ни дава и задържаме всичко, което Господ ни дава, не сме за благословение, просто ние ще бъдем задушавани. Аз мисля, една от причините, в естественото говоря, евреите да периодически да бъдат гонени, преследвани и сега има се духовна причина за това нещо и това Бог го допуска заради тяхното непокорство. Но има естествена причина и тя е следната, че способността и благословението от Господ да просперират, което имат, те просто го използват за себе си. Това е като един човек, който забогатей и започва да опресира хората. Използва силата и ресурсите да опресира, а не да служи и да помага. Така че когато забогатеят, те използват богатството да почнат да контролират. Много трудно дават. И в даден момент завета им с Авраам да бъдат благословени, те го вярват това, но не виждат втората част, че чрез тебе ще се благославят. Аз ще благословя, за да може чрез тебе да благословя останалите. Говоря за естественото, не говоря за духовното благословение Христос. Говоря просто за естественото проявление, което не може да го видим в духовен аспект. То е следното. Аз те благославям, обаче ти почваш да задържаш. Не си за благословение, но просто започваш да задържаш благословението, да трупаш и започват да стават системи, които са неблагогодни системи. А Бог иска да бъдем като Генисаретското езеро, пълно с риба и с живот. Господ влива в нас, но от нас да се излива и да бъдем за благословение. Амин. И по този начин вярата и делата, Бог излива в нас природата на Христос и ние започваме да я даваме. Започваме да даваме милост, започваме да даваме благословение, започваме да даваме любов, започваме да даваме щедрост, започваме мъдростта, която Бог ни дава, започваме да използваме, не да потискаме хора, но да освобождаваме хора. Амин. Ставаме творци на доброто. Библията казва, че ние сме създадени по образ и подобие на Бога, така ли? И Бог, когато сътвори всичко, което сътвори Бог, видя, че беше добро. Нали? Така че първото нещо, което разбираме за човека, че той е добър творец. Защото Бог е добър творец. И Бог създаде човека по своя образ. И затова този капацитет да творим добро беше в Адам. И когато Адам падна, това се изврати в природата на Адам. Но когато втория, последния Адам дойде в лицето на Христос, той възстанови човека в позицията на син. И отново възстанови този капацитет да бъдем добри творци. Всичко, което мислеха хората преди потопа, беше само зло. Те изобретяваха злини. Една след друга, по-перверзни. Той е творчески дух. Той се корумпира и изврати чрез падналата природа. И те станаха измислители на злини. Обаче Бог възстанови нещо в нас чрез Христос. И по този начин вярата и делата се балансират. Бог излива в нас чрез вяра и ние правим избор да го даваме. Това е. Толкова простичко е. Амин. Нека Бог да ви благослови. Аз се моля Бог да ни даде мъдрост. И тези, които има нужда да се отпуснат в доверие в Бога, да позволят чрез вяра Бог да ги изпълва със себе си. Да ги изпълва със себе си. Да ги изпълва със себе си. И тези, които разбират, че трябва да се задвижат в някои области, нека да се задвижат. Но аз се моля Бог да ни даде мъдрост. Мъдростта да разбираме този баланс между вярата и делата, между приемането от Господ и даването в Христос. В името на Исус, аз ви благославям всички. Аз ви благославям всички. Аз ви благославям. Амин и амин. Нека Бог да ви благослови.